You Morning. Avec Zay,
Wefet, Mohsin,
You Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. Je suis allé dans le doigt du côté des raisons. Je suis allé, on vous raconte tout. Mais d'abord, je suis allé dire
que Mohsin. Je suis allé dire
بسبب هذه الفرصة الضائعة قصة اغتيال اللاعب أندريس إسكوبار رجعت للواجهة في مباراة كولومبيا ضد سويسرا. دخل جامينتون كامباس بديل في الدقيقة 66 وتحت له فرصة خطيرة في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني بعد خطأ فادح من الدفاع السويسري. هذه الفرصة المهدرة خلت اللاعب ضحية لرسائل تهديد ليه والبنت الصغيرة ولعائلته بعد المباراة. رد عليها كامباس بالقول أن العواطف ما يمكنش تبرر الكراهية والعيش وسط الخوف في محاولة لتهدئة الجماهير الكولومبية اللي حملته مسؤولية الإقصاء في الوقت اللي اللاعب بقى في كندا وما قدرش يرافق بعثة المنتخب وهما راجعين لبوغوتا. قصة كامباس كتذكرنا باندريس اسكوبار اللي تعرض للاغتيال على يد المافيا بعد ما سجل هدف في مرماه ضد الولايات المتحدة وضيع به على كولومبيا فرصة التأهل للدور الثاني من مونديال 94. الكافيتيروس اللي ديما نتائجهم اقل من التوقعات مازال عايشين صدمة الخروج المفاجئ ضد سويسرا على امل ان الغضب ما تكونش نتيجته ارواح مرة اخرى.
صافي عندكم مالو ما شطحوا ماشي لابد
كنسبي انا كولومبي
شو تفكير
بقاش عايش تما دونك صعيبه شويه قالت القضيه
انا من بعد ما نرجع
هذا هو الحلان
وصافي شويه عندهم كولومبيا
شربوا قهوه
معلومه شربوا قهوه عندهم شاكيره اش بغاو
ما تشربوش قهوه
زيدي من غير القهوه اش كاين
واش غادي
بحوره البحوره
داكشي اللي كتجيب من كولومبيا واقيله
شكون هي
جيب البنتاو تو انت من كولومبيا عندهم النشاط مالهم كاين
اش من سياسي
كاين لوجو اكثر يلقاوك يلقاوك وما كنتش يشدو
ما يمكنش فرانشمون زعما جو تروف سا فوا التعصب اللي كاينين في سيغتان سوبورتير فوالا ولا سيغتان فان ديال دي زارتيست انا جو تروف التعصب كومبليتمون
وراه تشوف محسن حنا تعصبنا كنديرو انفولو
هذا هو الماكسيموم ديال العصب اللي يقدر يطرى لينا
حنا تنمر على راسك حنا شنو كنديرو نبقاو نصبو في راسنا ما عندناش غنحلمو حكيمي عيان عاوتاني كيجي شي
كومبليتمون حكيمي كاع لاحها بعيدة على فين كان خاصها تلاح
مهضرناش
عليه مسكين كاع
غتفكريهم
سامحنا ماشي مشكل
خاصو ايتي انا كنت ريت انت ريحت من هكاك
هذيك الشومة
هذي ما فهمتش مشى الجهة أخرى إيماجين فين خاصك تماركي سي أغوش ولا أدغوات
إيه صافي ثلاثة الناس في القصر الكبير ما يهضروش معاه
بغيت نقول لكم واحد اللعيبة تفكرش كنا لاعبين واحد الكومبيت ولاعبين أنا وزاي في فرقة واحدة وخصنا نديرو بيلانتيات انا شحال ضيعت شحال ضيعت شكون هي تقني زي حيت قوت القرايه والسبور اش خرج عليك
كنت خدامه في ديك لابيلانتيات
تاوي دير لها ان دو طف
ايماجين
زي عندها في رجليها
مرقصتي كره لا عندي والو هذاك الشيء اللي قال عندي نلعب في رجليها ما عرفتش كي درنا
لها مشينا في ذاك التور دزنا التور اللي مورا
ميرسي زين
ما عرفتش كي درنا لها ولكن
انا والو 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 كنحماق على كره والو والله ما نهزها من الارض
لا تمام ما عندك استقاس استقاس هذيك لا شونس دو ديبيتون هي هذيك دوز ستوري ديال كوافا
سمعوا هاد لا ستوري قولوا لي واش متفقين
اون ايكوت
Les gens, ils pensent que c'est normal de parler de mes affaires quand on est tous en groupe parce qu'on est tous amis. Alors que moi, j'ai des différents niveaux d'amitié et de confiance dans ce même groupe. Donc, on ne peut pas parler de tout.
Ah, je suis d'accord.
Oui.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. بالعينين عزيك ماما كمان كتقول لك تكتب عينيك هكا كنبدا ندير
صراحه انا عندي واحد لاستوس كنت عامل على ان اي حاجه قال لي شي واحد سكري
مزيانه
اكزاكت احسن حاجه
واخا بعد المرات كنت قردن في ديك اللعبه ديال صافي كنت تفضح باينه ماشي سكري كنبقى نقول نسيت ويلي مبروك
انا العكس ديالك انا اي حاجه قلتها ماشي سكري اش داك تقوليها
ما يمكنش قلتنا واش انتم عندكم هاد القضيه في لي غروب دامي ديالكم يعني عندكم ديفيرون دوغري دانتيميتي مع لي بيرسون دوكو ماشي كلشي في راسو كلشي دونك ما خاصش كلشي يهضر حدا كلشي استكو فوز افي سا دون فو غروب دامي او با فو نو ديت سا في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 tu voulais dire quelque chose ouais qu'est-ce que tu as dit de carter on
va faire quelque chose شوف الدفار اسمح
شوف الدفار كل تحت متشوف شوف الدفار كنتي كتشوفي فيا وهزي يدك اويلي يا جيك شي كلمه لي devant le devant en tout cas on vous retrouve pour la suite juste après Amy McDonald this is the life elle ira de ce انا
صرت ليه الخايب وانت نقول والو فراسك
انيتي راسك
انت ما غاديش نرد ليه الخايب ولكن زعما ما بغيت ما يحرك فيا والو
اوكي
داكور
اللي كيضحك على الناس ما قادرش يتقبل النقص اللي فيه واللي كيصغر منك قدام الناس محتاجك حيت ما قادرش يحس بالقيمه ديالو لما يصغر من الاخرين اللي كيتعامل بالاستعلاء عنده ثقه هشه في راسه واللي كيتشفى في المصائب ديال الناس وكيفرح راح تبالو مبنيه على المعاناه ديال الاخرين واللي كيحشي لك الهضره وكيبيكي عليك عنده مشاعر مكبوته تعلم يخرجها بطرق غير مباشره هادشي كامل باش نقول لك عزيزي وعزيزتي داكشي اللي كيديروه الاخرين سوفون كيكون نيكاس على شنو كيطرى عندهم لداخل. Don't take it personally. واحد المثل غزال كيقول لك كل اناء بما فيه ينضح. وهذا ما كان
Oui, c'est vrai que ça ne te représente pas, les comportements des autres ne nous représentent pas. Et ça te représente. Et ça te représente toi, ça ne représente pas l'autre.
Tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu
as
également qui est en face
ça dépend
والله
العاد دوزون سالي بلا ستوري ديالي اي قولوا لي انتما الى حضرتوا مثلا شي انجوستيس devant vous واش vous réagissez ou là vous vous taisez
اه وي غادي
كتهضري
اه كتجبد لك صداع هذه القضيه كنقدر تندابز على حسب en fait l'injustice qui t'est là quand vraiment ديال شي حاجه زعما شي واحد c'est sa vie personnelle genre un couple qui tabs ماشي سوقي الا شفت شي واحد كيحكى على الحيوانات الدراري الصغار هاد المهم الناس اللي ما يقدروش يدافعوا على راسهم ضروري غندخل
اه فوالا تري بيان محسن
انا اخر انجستيس زعما حضرت ليها هي ديال واحد لاكسيدون موطور طوموبيل هما الموطور فوتيف وبغى يقلب على المراه قولي اه سامل انت راه جاي في الانتردي وحارق قيف وشنو داير وباغي كتقول لها مش تينيش قلت لها كاين مرتي لا لا
انا عيط ليها كونستاتور حميده الكونستاتور
حميده شايد الزهر
سيغ كو لا وصلت مشاكل بعد ان بو لابلي باش يجي تيموني معاها
مي كانت قدام قهوه زعما ما تخاف وعارفين شكون اللي غلط
Très bien, ben smu, assis, je pense que Lina.
Tu es neutre en période d'injustice, tu choisis le camp de l'oppresseur. Dans un conflit, rester neutre alors qu'une personne manque de respect, dépasse les limites ou fait n'importe quoi, ce n'est pas être sage, c'est laisser faire. Quand on aime vraiment les gens qui nous entourent, on ne ferme pas les yeux sur ce qui a pu se passer dans leur vie d'inacceptable. Ne rien dire dans une situation qui a pu blesser quelqu'un que tu aimes, c'est normaliser. Ne pas prendre position, c'est cautionner. La paix qui se construit sur le silence face à l'injustice n'est pas une vraie paix. C'est une paix confortable, oui, mais vide de valeur. Tolérer l'intolérable, c'est déjà faire un choix. Et ce choix en dit long sur qui on est, sur ce qu'on accepte et sur ce qu'on devient.
Et puis dites-nous, Joma, qu'est-ce que vous faites justement enfin, les situations les quatre fois qu'une injustice révèle, comment est-ce que vous êtes du genre à réagir ou les quatre fois bien atom et la machine Charlie. Vous êtes quel genre de personne ou réagissez quand même ou pas parce que je vois dernièrement même sur Instagram de plus en plus de vidéos fin qui ben look juste qui tabs ou واحد كيضرب مراه وما personne ne réagit personne ne réagit est-ce que nous vous réagissez ملي كتشوفوا مثلا ظلم على شي حد كتشوفوا une action injuste بانت لكم envers شي حد est-ce que vous allez réagir ou là كتقولوا لا هذوك الناس بيناتهم انا ماشي شغلي ندخل سوق راسي quel genre de personne vous êtes ben vous nous dites ça sur numéro WhatsApp 0-16-400-400 يمكن لكم تخليوا لنا ميساج فوكال ولا ميساج في النمبر واتساب اللي هو 06-20-400-400
كم كاينين دي سيتواسيون اللي كتبغي تفك الكوبل هما دابزين كدور كتقول لك راجلي راجلي
دافع على راسو ما دافعش على راسو في الراس
صافي ديتنا انتوما اسكو فو جون بونسي النمبر واتساب سي 06-20-400-400 واش فايت انطرات لكم هاد لا سيتواسيون ديال حضرتو اون انجستيس فو زالي رياجي او با Et puis, wesh, vous avez peut-être subi une injustice ou quelqu'un comme Chihed qui n'a pas réagi. Venez partager vos histoires, vos anecdotes avec nous. Numéro WhatsApp, c'est le 06-24-400-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Place la deuxième et dernière partie de Story
Champ.
Story
ديالك محسن. عندي لكم واحد القصه قصيره حزينه وبغيتكم تسمعوها.
حرام عليك.
لا لا شوف ماشي شي حاجه زعما هو.
اوكي.
ولكن عطوني بوان دو فيديو.
On écoute.
Pensez à Jérémy Doku, l'international belge qui est en train de vivre une période assez difficile, les frères. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, à la republier un maximum, parce qu'il a été victime encore une fois d'une injustice dans son couple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait quitté le camp des Diables Rouges en pleine Coupe du Monde parce que sa femme allait accoucher. Et en fait, les gars, la dinguerie, c'est qu'il est parti assister à l'accouchement. Ils ont fait des tests ADN. Et ils se sont rendus compte en fait, que ce n'était même pas le vrai père Jérémy Doku. Insolite et triste nouvelle, alors qu'il était comblé par la naissance de son fils, des rumeurs circulent. Ces dernières heures, selon lesquelles le joueur de Manchester City, Jérémy Doku, se séparerait de sa femme, Shirin. D'après certaines fuites, un test ADN aurait révélé que le joueur belge n'est pas le père biologique de l'enfant. Pour rappel, Doku avait quitté temporairement le camp d'entraînement de l'équipe nationale belge pendant la Coupe du Monde pour assister à la naissance de son enfant à Londres. Il a ensuite appris les résultats du test, ce qui l'a profondément affecté. Une procédure de divorce est actuellement en cours. C'est une dinguerie, les frères, c'est une dinguerie. En pleine Coupe du Monde, tu vas assister à l'accouchement de ta femme. C'est censé être le plus beau jour de ta vie. Okay. Puis tu te rends compte, en fait, que c'est pas ton gosse.
Ah bah, donc, au Schnoden,
donc,
au Schnoden,
avec
chose.
Donc, au Schnoden, on se demande. Apparemment, quel cas de chicane.
Mais qu'est-ce que tu as fait le test ou alors quand
les je me suis posé la question justement à Chili. Il a choisi le test. Donc quel chèque chez Haja. Mais il a qu'un petit chèque. Tu ne quittes pas l'équipe nationale d'Elk en plein mondial ou un chèque. Ben non. Il a chèque. Il a chèque. Il a chèque. C'est qu'il y a des qui est un terrain. ماشي هو هذاك طاري شي حاجه ماشي هي هذيك في لو كوبل دونك انا اللي طاري شي حاجه وشاك اصلا انا داك الولد اللي كتولد راه ولدي ما غنكيتاش ليكيب ناسيونال ديالي باش نمشي
كانوا تقصاو كانوا تقصاو
وي مي تيتقصاو
مي هو معروف عليه كيبغي مرتو
ولكن ما كيبغيهاش شك فيها علاش دار التيست وهو عنده الصح يشك فيها
ولكن
كيبغيها وخانته
هو اللي كيبغيها ما قلناش هي كتبغي
علاش بقى معاه
ما قلناش هي كتبغي
اختي وفاء
قلنا هو كيبغيها وهو كيبغيها هي اللي
كتبغي حتى مشى لتما عاد
ما كتبغيهاش علاش
تبقى معاه عاد جات خالتها قالت ليها راه عندها كرد من البال وداكشي
راه داكشي حيت باش تكون فرحان ا سو بون تو كيت ليكيب ناسيونال وانت اشاك
شي لا بوليميك اللي نات عليه زعما فرنسا فاش واحد لانيماتريس قالت علاش غادي تمشي سي هذا وتقصات يلا شي واز فايرد تفيرات من الكوست ديالها على وداد لي بروبو هادو في الاخر مسكين ملي مشى
ناري سي با درول
لا انا كنضحك في المواقف انا بقى فيا بزاف اون بلوس عزيز علي
نتوما نسيتو بلي ماشي ولدو كتقولي علاش خرج من
لا لا نقول لك راه بقى فيا اقسم بالله اقسم بالله
فرحان بي كان فرحان
انا غير قلت الا كان شاك فيها علاش خرج ما الا ما كانش شاك فيها وتمشى لتما وصاك خبرت شي حاجه اوكي فهمتي ما بقى فيها بيان سور زعما ايماجين فرحان بولدك وغادي
تري تري دور سي تري دور اصاحبي
دابا خصهم يغضبوا عليك خصهم يفرحوا بك
كليرمون مسكين والولد كيشبه ليه
او با دابا الوليدات الصغار كيزادوا ما كيشبهوا حتى شي واحد كيكونوا منفوخين
لا
كان غادي يشبه ليه راه غايشبه
راه حيت انا جو مي بوزي لا كيستيون بوتيتر ما طلعش كيشبه ليه اي سي لا و الى دي فيزون ان تيست ادين فهمتي ولكن انت هي
راه قادر ما يشبهش لي راه عادي
علاش هبيله
ولكن اصلا هذا الولد ما غايشبهش ليه وراه باينه انه غايقولها ليه
وكيشبه الماما ما يمكنش
الغلط وارد
شنو الغلط هذا راه ماشي غلط
انا ما عرفتش ماما كي دايره صديقه
انا ما عرفتهاش
لا باغ اكزومبل سي لوي ايلي نوار اي هي ايلي بلانش اي لو كا الوليد ايلي ميتيس اوكي Mais si il te zar complètement, c'est tu vas te poser des questions, ça dépend.
Ça dépend. Je t'ai dit la Zara.
Là, elle dit ok, elle a parlé des différences flagrantes, qui font que tu te poses la question.
Je suis content.
Oh là là,
oh Marzouzouine,
Sarah.
C'est dommage.
Ah, voilà. Marto, écoute. C'est franchement, Prafia. C'est à dire.
Je dis n'importe quoi.
N'importe quoi.
Pastor, je vais vous dire, 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 je
فوق ما كنشوف في التليفون ولا في شي كتاب وانا راكبه في الطوموبيل كتشدني الزوخه حتى نتوما غتكون فايته وقعت لكم. ولكن واش عمرك عرفتي شنو هو السبب ديالها؟ لداخل فودنينا عندها واحد لا ستركتور كتحافظ لينا على التوازن. تماك كاينين ديك كريستو اللي كيتزعزعوا فوق ما كنحركوا راسنا كيتصيفط ان ميساج للدماغ باللي راه انا كنتحرك. ولكن من كيبقاو عيني مفيكسين على شي حاجه شدها ايموبيل كيتصيفط ان ميساج واحد اخر للدماغ باللي راه انا ما كنتحركش. ومن حيت الدماغ كيتوصل على جوج د لي ميساج مختلفين ما كيعرفش شنو يتيق فكتشد الدوخه. داكشي علاش